Eller spesielt ord. Jeg vil stanse for i dag. Vi får lese det, og så får vi se hvordan det blir. Det i Salomos ordspråk. Det første kapitlet der. Da skal jeg lese de to første versene der først, i Jesu navn. Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge. Av dem kan en lære visdom og tukt og skjønne forstandige ord. Og så leser jeg fra det 22. vers. Hvor lenge vil dere uforstandige elske uforstand, og spotterne av lyst til spott, og dårene hate kunnskap? Vend om og jakt på min tilrettevisning. Da vil jeg la min ånd velle frem for dere. Jeg vil kunngjøre dere mine ord. Fordi jeg ropte, og dere ikke ville høre. Fordi jeg rakte ut min hånd, og ingen ga akt. Fordi dere foraktet alle mine råd, og ikke ville vite av min tilrettevisning. Så vil også jeg le når ulykken rammer dere. Jeg vil spotte når det kommer som dere gruer for. Når det dere gruer for kommer som et uvær, og deres ulykke farer frem som en stormvind, når trengsel og nød kommer over dere. Da skal de kalle på meg, men jeg svarer ikke. De skal søke meg, men ikke finne meg. Fordi dere hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren. Fordi de ikke ville vite av mitt råd og foraktet all min tilrettevisning. Derfor skal de ete frukten av sine gjerninger, og av sine onde planer skal de mettes. Amen. Ja, Herre Jesus, må du åpenbare ditt ord for oss, så vi hører og skjønner og forstår i tide. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Her møter vi altså dette alvoret da. I å ikke bare spotte Gud, men i dette her å ignorere ham altså. Ikke ta hensyn til det han forkynner oss. Dette å ikke gi akt på kallet fra ham. Det kan hende dem som vil hevde at de aldri har fått noe kall. Men med dette så mener de da å ha følt noe kall. At de aldri følt noe kall, liksom. Og vi kan jo spørre, er ikke teksten du nettopp hørte et kall til deg? Kaller ikke Herren på deg gjennom det du nettopp hørte? Taler han ikke til deg? Jo, han gjør jo det. Og er ikke budskapet hver eneste jul og hver påske du har opplevd i livet nettopp et kall til deg? Kan du en dag stå for Gud og si at jeg fikk ikke noe kall? Kan du si det nå i denne stund, mens du sitter her og nettopp har hørt ordet, kan du da si at du ikke fikk noe kall mens du var på jord ifra Herren? Hør nå hvorfor disse menneskene er kommet i denne forferdelige situasjonen som vi leste om. Fordi de hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren. Fordi de ikke ville vite av mitt råd, og foraktet all min tilrettevisning. Derfor er de altså kommet i denne situasjonen som vi leste om. Ikke fordi de hatet kunnskap generelt, men fordi de hatet kunnskapen om Gud. De ville ikke vite hans råd og foraktet hans tilrettevisning, og all hans tilrettevisning leser vi her. Det er mennesker som har tatt skeia fullstendig i sin egen hånd, altså, som vi sier. Opphøy seg selv til den øverste som ikke trenger noen Guds hjelp i noen som helst sammenheng. Vi klarer oss selv. Derfor, så når ulykken rammer og det de gruer for kommer over dem som et uvær, svarer han ikke på deres rop. Da er de nettopp overlatt til seg selv til å mestre situasjonen selv. Vi ser ofte selv de mest ihuga ateister og gudsfornekter i kirka når en stor ulykke har rammet. Det har du sikkert sett. Da kan noen av hver søke kirka. Høre Gud da. Det er det ikke gitt noen menneske å svare på, vet du, men når det gjelder det enkelte gitte tilfellet, så er det bare Gud som vet. Men denne teksten burde rope langt inn I din sjel I dag, om dere hører Herrens røst, da forherd ikke ditt hjerte. Du hørte det I dag. Nå har vi jo nettopp hørt Herrens røst igjen gjennom ordet. Du burde I alle fall legge øre til, for som det står, det den hellige ånd som sier deg det. Det han som taler gjennom ordet. Og det ikke bare de ord som vi liker å høre, men de ord som står I denne skriften, taler altså Guds ånd. Du ser det at Gud vil gjerne høre. Det jo derfor han I det hele tatt kaller på deg gjennom sitt ord. Han vil altså din frelse. Det Guds hjertes ønske, at du og jeg skal bli frelst. Og frelst ifra den ulykke som altså kommer over denne jord. Og den enkeltes liv, og endelig altså den kommende dom over denne verden. Det som skriften betegner som dommedag, altså eller domsdagen, den siste dag, da mennesket skal stilles fram for Gud, da det altså Guds vilje at du og jeg skal stå på den rette siden den dagen. Derfor taler han til oss. Også I 2. Thessaloniker 2, og noen vers der, så leser vi en lignende advarsel fra Herren, og jeg har tenkt mange ganger på den. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag I urettferdigheten. Altså når denne urettferdighetens forfølelse fra Satan selv kommer, tror og omfavner I den altså. De tror løgnen, leser vi. Om denne onde åndsmakt, eller denne onde fyrste, så sier Jesus selv, han var en drapsmann fra begynnelsen. Og står ikke I sannheten, for det ikke sannhet I ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Det burde være konkret nok for oss. Det ikke sannhet I ham. Og han en løgner og løgnens far. Hva leste vi om disse menneskene I teksten? Som Paulus skriver om, de tror løgnen, står det. De tror djevelens løgn og bedrag, men hater altså kunnskapen om Gud og forakter hans råd og tilrettevisning. Som vi også hørte, grunnen til at Herren lar dette komme over dem, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Det alltid det samme altså. I sin uendelige kjærlighet og nåde som vi framfor alt annet får åpenbart på Golgata, hvor Guds sønn og Guds lam, Jesus Kristus, villig bærer vår dom og straff til en evig redning for oss, sender Gud oss sannheten til redning. Det altså hans kall til oss om å vende seg til ham for frelse, men forkastes det, da har mennesket valgt løgnen framfor sannheten, og så blir mennesket overlatt til den. Denne villfarelse blir så dyp at de overbevist om at løgnen sannheten. Derfor det ingen frykt for Gud hos disse menneskene. Mennesket tror seg ikke utsatt for åndsmakter, vet du, vanligvis. Gjør ikke det. Det tror at det selv den øverste. Mennesket tror selv at det på toppen. Det styrer livet sitt selv, det styrer denne verden og så videre. Og så får det gjøre det beste ut av det. Men sånn det altså ikke ifølge Guds ord. Mennesket konstant utsatt for krefter som større og mektigere enn det selv. Og det den forførende åndsmakt alltid kjennes på, forførelsen bort fra det verk som skjedde, og som måtte skje ved Jesus Kristus til vår frelse. Det kan te seg så åndelig, så fromt, så gudfryktig, så fint på alle mulige måter. Det kan være nådegaver i virksomhet, det kan skje helbredelser, gjerne døde kan stå opp. Men det kan likevel være forfølelse. Bort ifra det ene nødvendige som Jesus taler om, nemlig dette å eie han selv i en sann og levende tro. Det tales til en av disse menighetene i åpenbaringsboka hvor han sier dette. Han nevner alt det gode som de hadde og som var av Gud. Men jeg har imot deg, sier han, at du har forlatt din første kjærlighet. Det hadde de altså forlatt. De var ikke bare blitt forført bort fra det, men de hadde forlatt det på den måten at de hadde begynt å gå etter noe annet, og så var det blitt så veldig, veldig viktig da, vet du. Og så var de kommet bort ifra Herren selv. De valgte altså, uten å vite det, selv, var vel ment og alt. De så at dette var ting som var av Gud, men det førte dem bort ifra Jesus. At Jesus ikke lenger altså ble den som hadde den sentrale plassen i livet deres, altså. Han var ikke lenger den som hjertet hang så fast ved. Han var kommet i annen rekke. Jesus han sier til sin disipler på veien til Emmaus etter sin oppstandelse fra de døde. Måtte ikke Messias, legg merke til det ordet han bruker, måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Jo, han måtte. Altså det som skjer på Golgata ved Jesus Kristus, den pine og lidelse han gikk igjennom der, denne soning og den straff han led på dette korsets tre, det var altså noe som måtte til. Det måtte skje om du og jeg skulle bli frelst. Det måtte gjøre soning for oss om vi ikke skulle gå evig fortapt. For vi har syndet imot Gud. Er det vi har gjort? Og er syndere i bunn og grunn? For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv, ikke skal fortapes. Du hørte det? Derfor ga Gud sin enbårne sønn. Har du ikke hørt den røsten som ofte kommer gjennom mennesker? Dere må ikke tale så mye om synd. Gud er jo kjærlig, og vi er så verdifulle. Hvor tror du denne røsten kommer fra? Det kan jo ikke være Guds røst, for du skal jo ikke ha lest mye i skriften før du finner en helt annen fremstilling av mennesket og menneskesituasjon. Jesus hadde da ikke behøvd å bære korset, lidelse og død til soning for en skapning som var verdifull ved hva den var i seg selv. Nei, blant annet Romerne 5:10 og Kolossene 1:21 åpenbare tvert imot at vi var fiender av Gud. Og fremdeles er det etter vårt gamle menneske. Her vi er samlet nå i kveld. Derfor så må ikke det få ta over hos oss igjen, dette gamle mennesket. Fine bilder av engler og andre himmelske ting og vesener kan altså ikke berge oss. Alt tale om Gud og Guds veier som går utenom korset, det er ifølge skriften eventyr. Det er å bli forført altså. Det er nettopp forførelsen, og den appellerer ikke til den ånd som du nå er av, dersom du hører Herren til. Men det hører altså kjødet til ditt gamle, naturlige menneske. Det elsker å høre gode ting om oss. For dersom dere lever etter kjødet, sier apostelen i Romerne 8:13, da skal dere dø. Altså da, om vi følger dette her som kjødet elsker, Paulus han skriver om den siste tid på jord, og sier han at de skal ikke tåle den sanne lære, men vende seg altså etter eventyr, altså, for man vil ha det som klør i øret. Altså det som jeg selv etter min natur liker å høre, i stedet for å, det som kommer til meg gjennom Guds ord, som ikke alltid smaker meg, men som er sannheten ifra Gud. Hvordan kom døden første gang inn i verden? Jo, det var jo nettopp ved at mennesket la øre til og fulgte forførerens røst. Han kom altså med et annet budskap. Hvordan var vi så da Herren kom til oss med sitt kall, og hvordan er vi så fremdeles etter vårt gamle menneske? For ble vi forlikt, står det, med Gud ved hans sønns død da vi var fiender? Skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt? Fiender, men forlikt. Dette hører altså sammen. Hvis ikke jeg skulle få tro når jeg ser altså hva som bor i mitt eget hjerte, og det blir åpenbart i Guds lys, hvis jeg da ikke skulle få lov til å tro det at Herren har gjort soning nettopp for dette, så vil jeg aldri nå frem til frelsesvisshet. Jeg vil aldri nå frem til fred med Gud. Det må i tilfelle bli på et falsk grunnlag. Det er det som er så velsignet med sannheten, at den frigjør oss. Uansett hvordan jeg finner meg selv, så skal jeg få lov til å tro det, at jeg har gjort soning for det altså. Da lever man i sannheten. Fremfor dette strevet etter å stadig liksom bli en bedre kristen for å kunne regne seg og definere seg som en kristen ut fra det. Og det er det mye av denne kristenheten lever etter i dag. Rett og slett søker og blir slik ved Guds hjelp, ved Guds kraft og så videre, at man kan tro at man er frelst ut fra noe slikt som man finner hos seg selv, altså. Men hva da når et menneske bare finner synd og elendighet? Kan det da tro frelsen? Ja, det kan det. Jesus Kristus kom ikke for å kalle rettferdige, han kom for å kalle syndere. Menneskesønnen kom ikke for å søke å frelse det som var godt og gudfryktig og fromt. Han kom for å søke å frelse det som var fortapt. Så mye av denne forkynnelse vi kan møte, altså som har mennesketanker bak seg, det fører til at de som virkelig Jesus er kommet for å kalle inn i sitt rike, de våger ikke gå inn. For det er ikke for slike. Det er for de som får det til. Det sa Jesus rett ut til fariseerne i skriftene i sin tid, at dere stenger riket for dem som vil gå inn. Og det er det en falsk forkynnelse, en falsk ånd nemlig gjør, stenger Guds rike for oss. Hvis du og jeg begynner å tro at vi må finne noe hos oss selv for å kunne gå inn i Guds rike, så er dette riket stengt for oss. For det finner vi nemlig aldri. Nei, dette riket er åpnet ved en eneste ting i tilværelsen. Det er Jesu Kristi dyrebare blod, som blod av et lydløst lam. Utøste syndenes forlatelse, altså. Det står om dette at det var en soning for all verdens synd. Altså ikke noen synd som du og jeg da kan finne i vårt eget liv, eller i vårt eget hjerte som vi ikke har gjort soning for. Herren sona all verdens synd. Hold fast på det altså. Fiender, riktig nok, synder riktig nok, fortapt riktig nok, men forlikt. For hvordan skal du ellers bli bevart i frimodighet innenfor Gud når du ennå i dag finner dette fiendske opprørske vesen i deg, dersom dette ikke var sant? Du ble ikke forlikt ved at du forbedret deg. Du ble ikke forlikt ved at Gud forandret ditt kjød til å bli noe godt. Noe som synes å være en svært så utbredt oppfatning blant kristne, mer og mindre bevisst, men ved hans sønns død. Og der setter altså Gud punktum når det gjelder vår frelse. Vi ble frelst ved hans sønns død. Og videre fra Kolossene 1:21. Også dere som før var fremmede, og legg merke til dette ordet som går igjen i alle disse bibelversene. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, ikke så verdifulle, hva? Nei, det verdifulle er den Guds kjærlighet som brakte ham ned til oss, tross dette, altså. Til tross for at vi var slik. Og dette er jo sannheten slik den kommer frem i Guds ord. Spørsmålet til deg blir jo da, tar du imot dette? Eller støter du fra deg denne kunnskap og forakter du denne tilrettevisning, altså? Det var jo det jødene, altså, særlig da de skriftlærde og fariserene, aldri kunne forsone seg med, at Gud ikke ga akt på alt det de hadde gjort og det de var, deres gudsfrykt og alt. Han forkastet det alt sammen. Ikke noe av dette gjør noen som helst forskjell i deres forhold til Gud. Det er bare én ting som kan gjøre forskjellen der, og det er det blod jeg er kommet for å utøse på korsets tre til en soning for verdens synd. Det er altså det eneste som gjør forskjellen. Ikke noe annet. Dødsenglen vandret gjennom Egypten og slo ihjel alt førstefødt. Det var bare én ting som sørget for at det ikke skjedde i jødens hjem, og det var blodet som var strøket på utsida, på dørstolpen og på det øverste dørtreet. Hadde en egypter fått tak i det budskapet og smørt blodet på utsida, så hadde dødsenglen gått forbi der også. Det var bare ett denne dødsenglen hadde øynene festet på, og det var om blodet var der. Det var det som gjorde forskjellen. De ble altså egentlig ikke frelst fordi de var jøder, men fordi de kjente frelsen da dødsenglen skulle komme. Det gjelder også oss. Vi blir ikke frelst fordi vi har vært så kristelige, for eksempel, men fordi vi kjenner budskapet og har tatt for tilflukt til blodet. Da spiller det ikke rolle om du er jøde eller egypter, eller greker eller nordmann, eller hva det måtte være. Men blodet, sier Herren, det vil jeg se, og så vil jeg gå forbi med min dom. Er dette her som i grunn er så uendelig viktig å se forskjellen her? Og det er så lite i grunn å høre om det iblant oss, at det er for syndere, virkelig for syndere. Det er liksom for syndere når det ikke er så veldig ille. Men når du ser det at du er bare synd. Når ordet som Herren talte til Israel, du har bare trettet meg med dine misgjerninger og holdt meg møye med dine overtredelser. Og likevel så sier Herren, jeg er den som utsletter alt dette som en sky og en tåke. Og det er jo det han har gjort for oss i Jesus Kristus. Han har kommet til tross for alt som bor i oss. Og så har han tatt bort det som stengte oss ute. Den teksten vi har lest sammen nå, den står jo der av en grunn, vet du. Og hovedgrunnen er denne. La det bli alvor, og vend om. For Gud vil ikke at du en dag skal befinne deg i den situasjonen som vi leser om her. Han vil tvert imot din frelse, en evig salighet hjemme hos ham. Derfor så skal du la deg advare slike ord, altså. For når du leser om disse forvillede menneskene, så tenker vi så snart at det er sånne der ute, altså. Det er vel kriminelle og alkoholikere og folk som lever et kavernslig liv, men det er tilfellet midt i menigheten, altså. Vi kan gå oss vill der også. Ja, hvordan går vi oss da vill og havner i denne situasjonen? Jo, nettopp ved dette, at vi begynner å regne med noe annet enn Jesus alene. Det er faren for oss. Derfor skal du og jeg altså la oss advare av den slags ord i skriften. Du ser den retning vårt, retning som folket vårt har tatt. Og du ser den retning som styresmakten i dette landet ikke bare selv har tatt, men også vil ha folket inn på i det store og det hele. Vi hjelper av en masse ulover som er et direkte angrep på Herren selv. Igjen altså, la da slike ord bli en alvorlig advarsel til deg om ikke å følge i de spor. Du ser den retning som kjerke og mange menigheter har tatt. Følg ikke etter der, fordi om Guds ord blir nevnt og Jesu navn blir nevnt, men spør etter hva som virkelig blir forkynt der, for det er veldig alvor over dette. Spørsen, denne storpredikanten fra England i sin tid, han sier at du tenker at når Gud kom med sin dom, så vil han gå til nattklubben i London og så videre, og så vil han begynne der. Men nei, sier han, dommen begynner med hans hus, begynner med oss. Og så kommer han til oss i kveld, og så spør han oss. Han spør deg. Din første kjærlighet. Hvor er den? Du ser jo her hvor det ender for dem, og at det ikke er Gud som er årsaken til dette, men de skal ete frukten av sine gjerninger, står det, og av sine onde planer skal de mettes. Altså, det er jo veldig kraftige ord da, men allikevel, det ser ikke så farlig ut når vi velger noe annet enn Jesus Kristus og han alene, men det er altså i Guds øyne den verste gjerningen et menneske kan gjøre, det er å velge bort Guds sønn. Og det skjer som sagt så snart når vi bare får et eller annet å gripe fatt i. At du og jeg begynner å bli åndelig, begynner å bli kristelig, og begynner å regne med det altså. Du hørte ordet fra Kolosserbrevet, også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger. Det fortsetter slik. Og det må du høre til sist. Har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, altså det menneske som var slik i utgangspunktet, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir. Det kan oppleves galt å tale om noen betingelse når jeg taler med evangeliet, men forstå det da evangelisk, så skal du bli glad over denne betingelsen som vi leser her, at du ikke lar deg rokke fra det håp som evangeliet gir. Bli i evangeliet altså, bli Jesus, bli i min kjærlighet, sier han. Evangeliet er jo ikke betingelse, vet du. Det er en åpnet dør gjennom hvilken Herren kommer ut til deg for å hente deg inn i sitt rike. Det er ikke noen annen dør ifra himmel og salighet og inn i denne verden, og ifra denne verden og inn i himmel og salighet. Den går gjennom korset. Der møter Gud synderen. Det er han som har handlet hele veien, og så får du hvile det som han har fullbrakt også. Men dette alvoret og denne virkeligheten står der fremdeles. Viker du og jeg fra det, så er det ingen annen redning å finne. Meg til frelse intet vet, uten deg, Guds lam, enig i din rettferdighet, skjules all min skam. Du må kunne synge den sangen der. Husker ikke jeg akkurat nummeret på, men den begynner vel sånn.
Ja.
Meg til frelse intet vet. Ja, Herre Jesus, så takker vi deg for ordet ditt, takk for ditt evangelium. Takk for at du taler sannhet inn i hjertene, ved ditt ord og ved din hellige ånd. Velsigne hver enkelt oss, Herre Jesus, så vi kjenner deg i sannhet og kan prise ditt navn og hjerte. Amen.